Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Hans Lyngby Jepsen, De gode kvinder, anden del af en serie. Udkommet i 1992 på forlaget Lindhardt og Ringhof, og indlæst 1992 af Jørgen Vel.
Første kapitel. Min mor Sika lagde sig ud og begik ikke selvmord mere. En gang om måneden sagde hun, at nu måtte vi vejes, og så gik vi over gårdspladsen til kvindeafdelingen, min far Jens Marinus, Sika og jeg, og min lillebror Knud, og i kælderen under Sankt Jørgens gårds køkken blev vi vejet på den store vægt, som køkkenbestyrerinde Kaja Jensen og køkkenpigerne vejede sække med kartofler og kål og halve grise på. En for en stod vi op på pladen, og først blev de store lodder lagt i skålen, så de mindre, og nogle lodder blev taget af og andre lagt på, til de to tappe, der lignede svanenæb, stod ud for hinanden, som bevis på, at lodderne viste legemsvægten. Og lodderne blev kontrolleret, og resultatet meldt, og min mor var stolt, da hun lagde os sammen alle fire og kunne oplyse, at nu havde vi passeret 800 pund. Det er godt at have noget at stå imod med. Hun frygtede naturkatastrofer, hungersnød og fattigdom og andre ulykker, skønt familiens fremtid var sikret med fars månedsløn fra kommunen og pension til enke og børn, ifald det værste skulle ske. Men hun var så vant til at sørge for, at vi havde noget at stå imod med, at hun ikke kunne holde op med det. Det er ikke alle familier, sagde hun, der klarer 200 pund i gennemsnit. Hvad min bror og jeg vejede under, det vejede min far og hun over. Rekorder skal altid have et lille nøk til. Det er det samme, når mennesker stæser rundt på atletikbaner eller spiser snesevis af flødeboller. Sika fik aldrig nok. Hun var altid i gang, altid i færd med, aldrig tilfreds. Man må ikke slå sig til tåls. De mål, hun satte sig, skulle nås. Det værste ved dem var, at de omfattede os, og hun ikke helmede, før hun havde nået dem. Men så skete det pludselig og uforklarligt, at hun opgav planerne og fremtiden og blev depressiv og ville dø. De sidste gange, hun besluttede sig og meddelte, at hun ville drukne sig, gik hun stiv af beslutsomhed ud af hoveddøren og drejede til højre forbi vinduerne til vores dagligstue og soveværelse og forbi kvindeafdelingens gavl til cykelskuret, sådan kaldte vi det, skønt det kun var et tag af brædder med tagpap på og sidevægge, og trak sin cykel med kædekasse og frakkeskåner tilbage samme vej og ud gennem lågen i det hvide stakit til Hasserisgade og kiggede først til den ene side og så til den anden for ikke at komme til skade i trafikken. Kom der en ligvogn med følge ud af Hasserisgade, ventede hun til den og følget var kommet forbi. Man skylder de døde respekt, især når man selv er på vej. Så steg hun op på pedalen og satte sig i sadlen med hele legemsvægten plus indkøbstasken, der hang i en rem over venstre arm, og cyklede ind af Hasserisgade mod Vesterbro for at kaste sig i Limfjorden og drukne sig. Min bror Knud og jeg vidste, at med hendes økonomiske sans ville hun ikke kunne nænde at smide cyklen og tasken med portemonnaen fra sig, så at sige, give cykel- og husholdningspenge til den første, den bedste, der kom forbi. Hun ville ikke have kunnet dø roligt på den måde, og derfor måtte hun på et eller andet tidspunkt undervejs til havnen opgive at dø, når hun erkendte, hvad det indebar. Det ville i det hele taget ikke ligne hende at lade noget ligge og flyde. Når hun drog afsted for at begå selvmord, havde hun altid gjort rent bord. Der flød ikke noget nogen steder, det gjorde der i det hele taget aldrig. Man skal ved døden efterlade sit hjem i en stand, der svarer til, hvad man ønsker for sit fortsatte liv. Det tog vi ikke hensyn til. Tværtimod smurte vi skiver af hendes hjemmebagte franskbrød, bagt med halv sigtemel, og lagde et tykt lag jordbærmarmelade på, ikke for at fejre noget, men fordi der var frit slag. Når hun vendte hjem, trak hun cyklen ned i cykelskuret og låste den og bar indkøbene ind, for hun havde næsten altid købt noget på vejen tilbage, tørrede køkkenbordet rent for krummer og marmeladeklatter og slog et nyt brød op, eller rørte dej til en sandkage eller til lavkagebunde. Alle roste Sika for hendes mad og bagværk og for hendes sparsommelighed. Far sagde, at hun kunne leve på en pind og alligevel skaffe mad nok til os alle fire. Kun sødmælk, æg, smør, fedt og piskefløde blev der aldrig sparet på. Mindst en gang dagligt spurgte hun over køkkenbordet, smager det ikke? Vi gad ikke svare og kunne drive hende til gråd og selvmord ved at antyde, at andres mødre lavede lige så gode kager. Den vælskrans hos Hanefels. Hun græd sit store lommetørklæde fuldt og sagde, at det havde været bedre, om hun var sultet ihjel som spæd, og at vi ikke vidste, hvad fattigdom var. Det galt for den sags skyld også far, skønt hans far var en husmand, der ikke kunne klare sin gæld og altid havde haft nok af den. Hvis byen gik den vej, fik far travlt med at passe sit arbejde som arbejdsmester på Sankt Jørgens gård. Det havde han tit travlt med. Hun sagde, at skulle det engang ske for min bror Knud og mig, at vi blev fattige, ville vi forstå hende. Og det kunne hun godt ønske. Det ville være sundt for os. Men alligevel håbede hun det ikke, for fattigdom var det værste, hun vidste. Vi sagde hende aldrig imod. Vi lod være med at sige noget, og det blev vi gode til. Vi blev efterhånden så gode til at lade være med at sige noget, at der gik dage eller uger mellem, at det rigtige ord blev sagt. Ville hun være alene? Vi havde lyttet os til, at så holdt hun op med at græde med det samme. Hun græd ikke, fordi hun var ked af det, men for at vise os, at hun var ked af det. Vi fik hende til at holde op med at græde ved at lade hende være alene. Vi slap for at se hende græde, og hun slap for